Jona hik prej Zotit. Pas i vdiq Elisha, ishte edhe një tjetër profet, që quaj Jona në Izrael. Zoti tha Jonas që të shkoj në qytetin e madh të Nineveas dhe të flas kundër ti. Unë e di se sa të këshin janë populli ti njerëzimit të Nineveas, ishin edhe armiqtë të Izraelit. Jona nuk donte të shkonte te ata, prandaj u mundua që të ikte shumë larg. Ai gjeti një anije që shkonte shumë larg në një shtet tjetër. Ai e pagoi rrugën dhe anija lundroi, por pas pak një stuhi e madhe e çatoi detin. Njerëzit në anije ishin të tmerruar. Ata than: "Le të hedhim një monedhë dhe të shohim se kush është fajtor për këtë." Prandaj ata hodhën monedhën dhe vendosën se ishte Jona për të fajsuar.